No niin, aloitetaan. Eli tämän päivän aihe olisi Nyt aloitetaan. Tämän päivän aihe olisi periaatteessa taulukot ja silmukat. Niistä on vaikea puhua jommasta kummasta erikseen, koska taulukoita ei oikein voi käsitellä ilman silmukoita, ja sitten on lievästi haastavaa keksiä järkeviä silmukoita, jos ei ne käsittele nimenomaan omaan taulukoita. Toki sillä demoissakin joitakin on. Mutta aloitetaan pienellä kertauksella. Eli meillä olisi tämmöinen pieni ohjelmakoodi, missä olisi sijoitettu A on B, ja siitä olisi esitelty muuttuja B, ja sen jälkeen sitten haluttaisiin saada tuonne A-arvo tuonne B-hen, ja millä tavalla, onpas leveän oloinen kysymys, se mahtuu näyttöön, eli millä lauseella sitten saatte laitettua sen tuonne, eli idea on se, että teidän yksi uusi rivi pitäisi tuohon kirjoittaa, ja mikä olisi silloin se uusi rivi? Enpäs älynytkään, että se tulee noin leveä kysymys. Eli noi, jotka ehdottaa, että int b on a, niin se johtaisi siihen, että me esiteltäisiin uudestaan tuo b-muuttuja siinä. Eli jos me oikeasti ollaan tuonne uusi rivi kirjoittamassa, niin me ei saada enää esitellä sitä b-tä uudestaan. Ja ihan sama asia tuolla aliehmojen puolella, että siellä demoissa oli joillakin semmoisia, että siellä aliehman parametrilistassa oli jotakin, ja sitten aliehman ensimmäisenä rivinä, niin uudelleen esiteltiin niitä samoja muuttujia. Eli silloin, kun siinä on tuo tyyppi edessä, niin me esitellään se muuttuja, ja saman nimistä muuttuja ei saa kahdesti esitellä, eli tämä olisi sikäli väärää, että siinä ei saa sitä esittelyä tehdä uudestaan. No, sitten siellä on tukku, jotka valitettavasti ei muista sitä, että kumpaan suuntaan se sijoitus menee, ja olkaa tuossa nyt sitten tosi tarkkana, että opettelette se ulkoa, että se on tässä kielessä vaan opeteltava ulkoa, että se sijoitus menee niin päin, että jos mä haluan A pistää tuonne B-hen, niin se pitää nimenomaan olla sitten noin päin. Eli olisi fiksua, jos tämä kieli olisi alun perin tehty semmoiseksi, että siinä olisi joku muu merkki tuossa kuin tuo yhtäsuuruusmerkki, koska yhtäsuuruusmerkki näyttää symmetriseltä, että ei sillä ole väliä kummin päin se on. Se on huono valinta tätä kieltä suunnitellessa, ja se huono valinta on tehty aikanaan jo 70-luvun puolivälissä C-kieltä tehessä, koska C-kieleen valittiin tuommoinen sijoitusmerkki, ja sen jälkeen kukaan ei oikein uskaltanut muuttaa sitä käytäntöä, ne on halunnut kaikki käyttää samaa. Eli sitten kukaan ei onneksi ei sanonut, että ei ole väliä kummin päin se laitetaan, koska sillä ehdottomasti on väliä. Eli nimenomaan me sanotaan, että B-hen laitetaan se A-nykyinen arvo. Ja tosissaan APL-kielessä oli tuommoinen merkintä sille aikanaan, mikä oli selkeästi suunta, eli mistä heti näki sen, että tuo A on menossa tuonne B-hen päin. Tai Pascalissa oli tuommoinen merkintä, että määritellään, että B:n arvo on sama kuin A-arvo. Mutta meidän on nyt elettävä sen kanssa, että se valitettavasti on symmetrinen operaattori, jolla silti on se merkitys, eli merkatkaa se jonnekin itsellenne ylös, että se suunta on nimenomaan aina tuo. Siellä demo nelosen tehtävän viereenkin joku oli esittänyt kysymyksestä, miksi toisinpäin ei toimi, niin syy on se, että meillä on se lauseke tuolla. Mistä sitä voisi yrittää muistaa, niin sitä voisi tietysti yrittää muistaa siitä, että näyttäisikö fiksun näköiseltä tuommoinen. Eli olette se nähnyt tuon näköisiä, että jos et ole nähnyt tuon näköisiä, niin varmaan se silloin pitää olla sitten niin päin, että se saava osapuoli on tuolla vasemmalla. Okei, sitten sama asia jatkuu. Eli tehdään apumuuttuja vaikka nimeltä i, laitetaan, että summa on i, tulostetaan se summa, kasvatetaan i:tä yhdellä, ja nyt kysytään, mitä tämä ohjelma tulostaa. tämä ohjelma tulostaa nytten samalle riville kaksi lukua, koska tässä ensimmäisessä tulostuksessa meillä ei ole bright line, niin se tulostaa jotakin välilyönnin ja sitten pysyy samalla rivillä ja sitten tulostaa vielä jotakin siihen samalle riville perään ja nyt vasta vaihtuu se rivi siinä. Eli nyt mitä tuo ohjelma tulostaa. Tuliko se näin järkyttävän leveinä sinne teillekin nämä kysymykset? Äsken oli kapea. Tuliko tämä leveinä? No siinä oli se otsikko liian pitkä, se pitää näköjään se otsikko jakaa riveihin. Katsotaan, mitä vastattiin. 27 vastassa se tulostaa kakkosen ja kolmosen. Hetkinen. 5 vastassa se tulostaa kolmosen ja kakkosen. 14 vastassa se tulostaa kakkosen ja kakkosen. 1 ei vastata tuommoista. 6 rehellistä, jotka sanoo, että ei tiedä. Nyt mä voisin tehdä semmoisen, että nyt kun olette nähnyt nämä mielipiteet tässä jakautuu, niin saatte minuutin keskustella kaverin kanssa ja sitten vastaatte uudestaan. No, katsotaan, onko mielipide muuttunut keskustelun tuloksena. Eiku, tuoltahan mä näenkin, minkälaisen se tulee teille. Tilanne on vähän tasaisempi kuin äsken, mutta ei siinä vieläkään tullut selkeitä demokratiaa. Katsotaan tilannetta taunolla. Eli mulla nyt on taunossa nuo molemmat muuttujat, summa ja i. Miten mä tämän iin sijoitan? Eli mulla lukee täällä tätä summaa i, eli miten se tehtiin. Eli kakkonen laitetaan summaa, niin summahan on nyt kakkonen. Sitten sen jälkeen tulostettiin summa-arvo, eli eikö se nyt ole aika selvä, että kakkosen se nyt tulostaa siihen ensimmäiseksi luvuksi. Kun tuosta katsotaan, niin summa on kakkonen. No sitten tehdään i plus on 1, minkä voi taunossa tehdä vaikka niin, että mä raahan ton plus ykkösen siihen iin päälle, jolloin i on 3. Ja sitten kysytään, että että nyt kun tulostetaan summa, niin mitä se tulostaa nyt kun summa tulostetaan? Ei. No mitäs jos ajettaisiin se välillä sitten? Eli vielä siellä on 23, jotka ei ole mieltä suostunut millään muuttamaan. sanokaapas ne 23, että miksi te halusitte kolmosen siihen tulostaa? Eli onko siellä, siis mä tiedän, että osalla on semmoinen virhekuvitelma, että nyt kun laitettu summa on i, niin osalla on semmoinen virhekuvitelma, että nyt tuo summa ja i olisi jotenkin naitettu toisissa kiinni. Ja jos i muuttuu, niin jotenkin summakin muuttuisi. Ja missään tapauksessa niillä ei mitään semmoista yhteyttä siinä ole, että se sijoitus on tehty tiettynä ajanhetkenä, ja sen jälkeen ei sillä summalla ole mitään tekemistä se iin kanssa. Eli joka silleen ajattelee, että ne olisi niin kuin määritelty jotenkin olemaan samoja loppuikänsä, niin siitä ei ole kyse. Vaan se on nyt tuossa tiettynä ajanhetkenä saanut se arvon, ihan niin kuin meillä äsken summa sai arvon 2, ja sitten kun i muuttuu, niin ei se muuta yhtään sitä summa-arvoa. Kertokaa mulle, mistä se tuli se, että siellä oli vielä aika paljon se virhekäsitys nyt, että se tulostaisi 3, että mistä se tulee, mun tarvitsisi niin kuin päästä kiinni siihen teidän ajatuksen juoksuun. Niin, mutta kun ei tuolla lue i. Että ei se nyt, että...
Ennen kuin käytty iitä, niin sitten siellä on ollut se joku lauseke silmukan sisällä, ja sitten se on saanut sen takia muuttunut, ja tässähän se taas ei tehdä.
Joo, mutta se, että kun pitää katsoa, että mitä siellä tehdään, että jos siellä puhutaan summasta, niin se on ihan sama, vaikka se i on 175, että... Okei. No, millä te voitte näitä opetella? Niin, tämä Tauno on hyvä tapa, te voitte sillä tehdä milloin tahansa. Tai te voitte ottaa vaikka debukkerin, eli tämän viikon pääteohjausten aihe on debukkeri. Eli esimerkiksi tuosta te voitte tehdä itsellenne ohjelman ja lähteä sitä ajaamaan, että laitatte breakpointin. Eli tällä voitte havainnollistaa sitä. Eli aina kun teillä on joku epäselvä asia, että miten toimii, niin tehkää sitä mini-ohjelmaa. Koska se, että te googlatte 3 tuntia, niin se kestää varmasti kauemman aikaa, kun tehdä tämmöinen pieni ja kokeilla, että miten se asia on. Unohtakaa se Google, se ei ole teidän apulainen tällä kurssilla kovinkaan hyvin, vaan se teidän oma pää on se teidän tärkein apulainen tällä kurssilla. Ja se kynä ja paperi on sitten se vielä tärkeämpi apulainen sen pään kaveriksi. No niin, eli nyt mä laitan tuohon breakpointin, aloitetaan se debukkaus ja... Sitten se pysähtyy tuohon kohti, kun mä laitoin siihen sen breakpointin, eli se ajoi sen siihen asti, kun se pysähtyi. Vielä ei ole mitään sijoitettu, niin nuo arvot on noin. Ja sitten kun mä ajan siinä step into tai step over, tässä tapauksessa, kun ei ole alihmakutsun, ei mitään väliä. Eli sitten i on 2, eli nähdään se, mitä siinä äsken tapahtui. Summa on 2, ja nyt me tulostetaan tuo summan arvo ja välilyönti. Siinä periaatteessa pitäisi painaa step over, jos ei haluta mennä katsomaan, mitä se write tekee, mutta ei se onneksi meitä päästäkään sinne. Eli nyt pitäisi olla tulostunut tänne se 2 ja välilyönti, mutta se kursori odottaa tuossa samalla rivillä, kun sitä puuttuu se right line. Ja nyt kun me kasvatetaan i:tä 1, niin me nähdään, että summa on 2. Ja kun meillä lukee tuossa, että tulostetaan summa, niin eihän se muuta voi tulostaa siinä kuin sen 2. Ja sitten kun mä sen suoritan, niin sitten se on tulostanut sen 2 ja 2. Nyt tekisi mieli vielä kerran kysyä, että mitä se tulostaa, mutta olkoon nyt tällä kertaa. Okei, sitten oikein nopeasti, niin eilen jäi vähän kesken multa, eli jäi kesken se kohta sieltä se ehtolauseiden käsittely, se oli siinä eilisen papsun lopussa. Eli meillä voisi olla tämmöinen ongelma, että jos me tehdään peliä ja meillä on joku monikulmio, niin meidän ongelma voisi olla kysyä, että osuuko nämä monikulmiot toisiinsa. Ja kun tätä rupeatte miettimään ja piirrette paperille, että miten monella eri tavalla, kokeilkaa, että miten monella eri tavalla nämä monikulmiot voi osua toisiinsa, niin tämä ei ole ollenkaan ihan helppo kysymys. Ja siksi tätä kysymystä voi olla helpompi lähestyä sillä tavalla, että meneekin tuolta 2-ulotteisesta maailmasta 1-ulotteiseen maailmaan ja esittää kysymyksiä, että jos mulla on 2 niiden 4 vastiketta täällä 1-ulotteisessa maailmassa, niin silloinhan ne on janoja. Ja esitetään se kysymys, että miten janat törmää toisiinsa. No siihenkin, kun piirrätte kaikki vaihtoehdot, miten janat voi osua toisiinsa, niin tulee aika paljon vaihtoehtoja, että ne voi osua tolleen, niin kuin mä piirsin. Ne voi osua sillä tavalla, että ne osuu tältä toisesta päästä toisiinsa. Ne voi osua sillä tavalla, että toinen on noin ja toinen on tuolla tavalla isompi ja tämä sama asia päinvastoin. Ja sitten voi olla vielä se tilanne, että ne ei osu ollenkaan toisiinsa, että molemmat janat on niin kuin erillään. Eli niitä vaihtoehtoja tulee aika paljon siinä. No, me voitaisiin sanoa, että tee aliohjelma, joka tarkistaa, että osuus kaksi janaa toisiinsa, mutta aloitetaan se vielä helpommalla. Eli tehdään pelkästään kysymys, että meillä on janaa ja sitten meillä on yksittäinen piste. Nämä pitäisi piirtää samalle viivalle. Eli yksittäinen piste, ja me kysytään, että osuuko tämä piste tuonne janalle. Eli aloitetaan niin kuin paljon yksinkertaisemmalla tämä asia. Eli halutaan tehdä aliohjelma, että osuuko piste A, joka tässä tapauksessa on vaikka vitonen, semmoiselle janalle, jonka päätepisteet on kakkonen ja vitonen. Eli tässä esimerkissä tuo piste olisi vaikka paikassa 6, mutta jos se olisi tuossa kohti, ja me kysytään, että osuuko se. Eli tehtäisiin semmoinen aliohjelma, joka on tuommoinen, ja sitten sen pitäisi palauttaa, että osuuko vai ei. Ja se on luonnollista se, että osuuko vai ei, niin palauttaa totuusarvona. Ja silloin se tyyppi on bool. No niin, sitten sen kirjoittamista vartenhan me lähdettiin aina tekemään sillä tavalla, että jos on sikaa hyvä aliohjelma, niin kaikki voi kutsua public, jossa kaikki tieto on parametreissa staattinen. Mitä sen pitää palauttaa? Mennään katsomaan äkkiä täältä, että mihin tämä tulos ollaan sijoitettu. Se on sijoitettu muuttujalle osuu. Etitään, missä se muuttuja osuu. Esittely on tuossahan se näköjään onkin. Eli se on bool-tyypiltä. Eli silloin tämänkin pitää palauttaa bool. Sitten tälle tulee 3 parametria, eli täällä pitää olla ilman muuta 3 jotakin. 3 jotakin, en kysele näitä nyt, kun olisi pitänyt eilen ne kysellä. Ensimmäinen on A, mikä ihme se A oli, mennään katsomaan, A oli intti, eli silloin se tarkoittaa sitä, että se ensimmäisen parametrin tyyppi on intti. Toinen parametri on jotakin, mihin voidaan kakkonen sijoittaa. Inttiin voi kakkosen sijoittaa, voisi olla periaatteessa doublekin. Eli ei se nyt yksin takaa sitä noin päin. Mutta jos täällä olisi 2.7, niin se on ilman muuta, että silloin vain doubleen voi sijoittaa 2.7. Vitonen voidaan sijoittaa inttiin. Siis voisi olla car, mutta ei mielellään mennä sotkemaan tyyppejä. Että jos mä tarkoitan numeroa 2, niin silloin se toinen tyyppi on sitten numero. Jos se olisi lainausmerkeissä 2, niin silloin se olisi kaartua. Että se lainausmerkeissä on yksittäinen. Okei, no sitten mun pitäisi tehdä semmoinen, että jos mä vien sinne vaikka 0, että osuuko 0 välille 1-3. Eli seuraavaksi me mietitään se, että millä me dokumentit toki kirjoitetaan ensiksi. Sitten mietitään, että miten sen pitäisi toimia. 0 ei osu välille 1-3. Jos me otetaan ne päätepisteet mukaan, niin 1 osuu välille 1-3 ja 2 osuu välille 1-3. 3 osuu päätepisteeseen, 4 ei osu sinne. Ja sitten jos joku ääliö antaa nämä väliin päätepisteet väärässä järjestyksessä, niin silloin se ei varmaan osu ollenkaan. Silloin se on niin kuin tietyssä mielessä vähän ne surkastunut väli, mitä ei ole laisinkaan olemassa. Sitten toki voitaisiin me tänne vielä kirjoittaa joku lisäehtokin, että osuuko 2 välille 2-2. Eli silloin tuo väli olisi käytännössä 1 piste, ja jos ne päätepisteet on mukana, niin sen kuuluisi palauttaa tosi. Ja nyt eilisinä aiheena oli ne ehtolauseet. Ehtolauseet, niin silloin ehtolauseella tätä voitaisiin lähteä tekemään sillä tavalla, että otettaisiin varmat tapaukset pois sieltä ensiksi. Eli jos meillä on se väli tuossa, eli A, välin toinen päätepiste on tuossa ja B on tuossa, ja sitten tämä tutkittava luku, tuo A on ihan eri asia, kun se on pääohjelma A, niin se oli se piste, ja nyt nämä A ja B on sitten tämän välin alku- ja loppupisteet. Eli nyt jos se mun luku on vaikka jotakin, mikä on tällä puolella A, niin silloinhan se ei selvästi osu siihen. Eli silloin yksi helppo tapa hoitaa tämä homma on katsoa joku ilmiselvä asia sieltä, ja jos on näin, niin lähdetään heti pois. Eli jos luku on pienempi kuin A, niin homma on selvä, ei se varmasti osu, häivytään siitä. No sitten seuraava vaihtoehto, mikä on selkeästi ilmiselvä, niin olisi se, että jos se meidän tutkittava piste, eli tässä tapauksessa nimellä luku, on tuolla B:n oikealla puolella, niin silloin kanssa ei selvästi osu tuohon väliin. Silloinkin palautettaisiin false. Henkkohtaisesti mielellään, jos mahdollista, niin kirjoitan näitä epäyhtälöitä sillä tavalla, että tuo väkänen tulee aina tuonne vasemmalle päin. Sen takia, että silloin se vastaa sitä samaa, mikä tuo piirretty kuva on. Koska mulle se piirtäminen on niin kuin äärettömän tärkeää. Ja silloin, jos me saadaan se ohjelma vastaan sitä, mitä me piirretään, niin se on aina helpompi lukea. Eli ihmiset ajattelee aina pitkälti sillä tavalla, että se pienempi on vasemmalla kuin jotakin käsitellään ainakin länsimaissa. Niin sen takia se on loogista tehdä niitä ehtoja, jos mahdollista, niin että tuo merkki on noin päin. Okei, eli tämä olisi yksi mahdollinen tapa lähestyä sitä. No sitten kun mä oon, käsitellyt nuo tapaukset kaikki, niin sen jälkeenhän, jos ei se ollut tuolla vasemmalla puolella, eikä se ollut oikealla puolella, niin meillä on jäljellä ainoastaan yksi vaihtoehto, eli se, että se on jossakin täällä A ja B välissä, ja silloin me palautetaan tosi. Ja tietyssä mielessä tämä on niin kuin minun mielestä helpoin tapa testata tuo asia, että onko se siellä välissä. Mutta sittenhän meillä on lukematon tapa muitakin testata sitä, eli me voitaisiin testata sitä sitten yhdistetyillä lauseilla, joita jotkut lähtee siellä demoissa harjoittelemaankin, eli että jos meillä A on pienempi tai yhtä kuin se luku, eli taas kuvana piirrettynä, että jos meillä se jana on tuossa, päätepisteet on A ja B, ja se luku on jossakin täällä sisällä. Eli jos tämä päätepiste A on pienempi tai yhtä kuin tämä luku, ja samaan aikaan tämä luku on pienempi tai yhtä kuin B, eli se on tuolla välissä, niin silloin se osuu sinne selvästi. Eli tavallaan tuo, mikä äsken oli tuolla loppupäätelmänä, niin tehdään se sitten ensiksi. Ja jos ei se ole tuolla sisällä, niin sitten meillä on vaan vaihtoehtona, että sittenhän se on siellä toisella puolella. Eli me voidaan näitä ehtoja yhdistellä näillä operaattoreilla, joita on tuo ja-merkki ja sitten tai-merkki. Ja siellä luentomonisteissa on niiden totuustaulut eri tilanteita varten, mitä ne on, mutta ja-merkki vaatii sen, että tämä on totta ja tämä on totta, niin silloin tämä yhdistetty ehto on totta. No samasta tarinasta me voidaan kirjoittaa asia sillä tavalla, että me pistetään vain yksi ja-merkki, ja tuon yhden ja-merkin ero tuohon kahteen ja-merkkiin on se, että jos tämä homma ei onnistu jo tässä ensimmäisellä, eli ja on totta silloin, kun molemmat on yhtä aikaa totta. Eli jos mulla on semmoinen tilanne, että tämä meidän luku on täällä, niin silloinhan se luku ei ole suurempi kuin A. Meidän on turha mennä enää katsomaan, että onko se pienempi kuin B, koska se ei voi tuo yhdistetty ehto enää olla totta, jos se ensimmäinen osa siitä oli väärin. Niin silloin tämä kaksi ja-merkkiä tarkoittaa, että me lähdetään heti siitä pois ja todetaan, että tuo yhdistetty ehto oli epätosi, jos jo ensimmäinen osa sitä epäonnistuu. Ja sitten tämä yhdellä ja-merkillä tehty tekee sitten sen, että vaikka tämä olisi epätosi, niin se menee silti hölmöyksissään, eli tuo olisi false, tuo ensimmäinen osa siitä, niin se menee tyhmyyksissään silti laskemaan tuon tuosta, ja sitten toteaa, että false ja true, niin se on false. Sitä joissakin harvoissa tilanteissa käytetään hyväksi sitä, että se pakotetaan lasken tuo toinen lauseke, mutta en muista, onko tällä kurssilla yhtään kertaa tilannetta, missä on niin kuin perusteltua käyttää sitä yhtä ja-merkkiä siinä. Eli ilman muuta käytätte yhdistystä ehossa kahta, jos ette oikeasti ole niin ammattilaisia, että pystytte perustelemaan sen, miksi käyttäisitte yhtä. No sitten me voitaisiin tuo ensimmäinen versio tuolla kirjoittaa toisinpäin, eli voitaisiin kirjoittaa sillä tavalla, että jos sattuu olemaan sillä tavalla, että se meidän tutkittava luku on täällä, eli se tutkittava luku on pienempi kuin A, taikka se tutkittava luku on isompi kuin B, niin silloin me voidaan heti sanoa, että se ei osu sinne. Ja sitten jäljelle jää sitten se, että se osuu sinne. Ja siitä sitten tietysti tuo yhden tolpan versio, jota taas en suosittele käytettäväksi, mutta periaatteessa voisi olla. No sitten. Tosi C-kirjoittaja ei ikinä siedä nähdä semmoista, että jos meillä on boolean lause, niin palautetaan tosi, muuten palautetaan epätosi. Eli tosi C-ohjelmoja kirjoittaa sitä ilman muuta tällä tavalla. Miksi? Koska nytten tässähän meillä on lauseke, joka tuottaa arvon true tai false. Jos tämä lauseke tuottaa arvon true, niin kuin me täällä äsken katsottiin, niin silloin tämän pitäisi palauttaa tämän aliohjelman true. Jos se ei tuota arvoa true, niin tämän aliohjelman pitäisi palauttaa false. Ihan niin kuin se täällä teki. Eli nyt kun mä maalaan tämän lausekkeen tässä, niin tämä lauseke on jo itsessään se true tai false, mitä me ollaan palauttamassa. Eli tämä on analoginen periaatteessa sen kanssa, että eihän kukaan kirjoittaa semmoista koodia, että if, if a on nolla, niin return nolla. If a, pistetään tuohon muutaman mallin vuoksi, if a on 1, if a on 2, if a on 3, niin palautetaan 1, 2, 3. Ei kukaan kirjoittaisi tämmöistä koodia, että se olisi mitään järkeä. Koska paljon fiksumpaa semmoisessa tilanteessa totta kai olisi palauttaa suoraan se a:n arvo. Jos a on 0, meidän pitää palauttaa 0, niin palautetaan suoraan se a. Niin sillä logiikalla tuossakin voitaisiin suoraan palauttaa se boolean tulos. Se, että onko teidän itse pakko tämmöistä kirjoittaa, niin se on siinä ja siinä, että onko vielä. Mutta joka tapauksessa te joudutte lukemaan tämmöistä koodia, kun oikeat koodarit kirjoittaa jotain, niin ne ilman muuta kirjoittaa sen noin. Eli se pitää osata lukea, että siellä saattaa olla niin boolean tulos tuolla. No sitten kääntäen, meillä oli tuossa tilanne, että jos tuo on totta, niin silloin me palautetaankin false ja muussa tapauksessa true. Niin jos me lähdettäisiin sitä ongelmaa lähestymään sillä tavalla, niin tässähän mä oon nyt maalannut boolean lausekkeen, mikä on true tai false. Jos tuo boolean lauseke on true, niin mun pitäisi palauttaa silloin se false. Niin en mä siihenkään tarvii mitään ifiä, kun mä sanoin, että palautetaan just päinvastaisena se, mitä siinä äsken oli. Eli siinä teillä on nyt monia vaihtoehtoja tehdä tuo samaa ja näkyy, miten niitä yhdistettyjä ehtoja käytetään ja niin edespäin. Siitä kysyttävää. Mut siinä on nyt yksi esimerkki tuommoisesta. Että ehkä se tämä ensimmäinen on se tietyssä mielessä se, mitä tässä kohti kurssin kohtaa kannattaa ajatella, että minusta se on selkeä, että jos on sillä vasemmalla puolella, niin ei osu, jos on sillä oikealla puolella, ei osu. No, jos ei sillä kumpikaan niistä, niin jäljelle jää se, että se osuu. Ja elsejä ei tarvita laisinkaan siinä. Kysyttävää. Sitten ensi kerran demoista. Tauno on muuttunut, eli Tauno on tähän asti ollut teillä varsin avomielinen, se on antanut ottaa mistä kohti tahansa, mutta enää se Tauno ei anna sitä tehdä, eli oikeakaan taulukko ei anna teille niin kuin ottaa tuolta mistä tahansa, mitä tahansa. Eli ideana on se, että teillä on oltava nyt tästä lähtien, kun me opetellaan taulukoita, niin indeksimuuttujia. Jos te haluaisitte tehdä vaikka sen ensimmäisen Taunon tilanteen, missä me vaihdettiin nämä päät keskenään, niin mun tarviisi tehdä tänne sitten uusi indeksimuuttuja itselle, vaikka nyt te, vaikka J, ja vetää tuo J sitten tuonne, niin nyt se Tauno suostuu noista kohti antamaan meille ne arvot. Jos me oltaisiin tekemässä sitä tosissaan sitä ekan kerran juttua, niin silloinhan mä tarvitsin apumuuttujan, ja nyt mä voisin sitten ottaa tuolta tuon 23 ja siirtää tuonne, ja nyt se kirjoittaa mulle, ei toi T0, vaan se kirjoittaa mulle, että TI-paikassa oleva arvo otettiin tuonne, ja nyt se vastaa enemmän sitä, mitä me silmukoita varten tarvitaan. Sitten kun mä tein tuon, niin mä otin sen TJ, koska J on 5, niin tuossahan lukee oikeastaan tätä T5 paikassa oleva otettiin, ja sitten tuo laitetaan tuonne. Ja nyt jos mä olisin tekemässä sitä tehtävää, missä ne käännettiin päivässä sen järjestykseen, niin mitä mä tekisin seuraavaksi? Nyt, että mä voisin jatkaa. Joo. Mä laitan tuon tuohon ja tuon tuohon, eli mitä se kirjoitti meille, että i kasvoi yhdellä ja j väheni yhdellä, mikä näkyy tuosta. Ja sitten mä jatkan sitä hommaa ja sitten viimeisessä vaiheessa teen tuon. Ja nyt te tietyssä mielessä mittasille, että tämä loppuhan ei mennyt oikein, kun mä en tehnyt sitä, mutta miten se meni oikein tuon i ja j suhteen. Mitta sille, että kuin hyvä se teidän ohjelma on, niin on se, että kuinka monta kertaa teille tulee tänne näitä i ja j siirtoja. Eli jos niitä tulee sinne hillittömästi täysin hallitsemattomassa järjestyksessä, niin sitten siitä ei tee kukaan silmukkaa. Mutta se menee silleen nätisti, että me tehdään aina jotakin, kuten nyt tehtiin, ja sitten sen jälkeen kumpaakin vähän muutetaan, sitten tehdään taas jotakin. Et sieltä löytyy aina se identtinen lohko, mitä me ollaan etsimässä, niin sitten se silmukan tekeminen on helppoa. Eli elkää kirjoittako nyt tähän viereen kommenttia, että Tauno ei toimi jostakin syystä, kun ei näistä voi näistä mustista ottaa, kun ei niistä voi ottaa. Teillä pitää olla se indeksimuuttuja, mistä voi ottaa. No niin, Taunosta kysyttävää. Sitten teidän pitää kirjoittaa samaa silmukkana, eli sitten kun olette tehnyt sen, tässä on eri tehtävä, sitten kun olette tehnyt se oikein tehtävä, mikä tuossa on, niin sitten kirjoittaa se oikeasti silmukkana. Villestä ei mitään, tuolta ei mitään. Stringbuildereita treenattiin eilen. Kaikki, mitä siinä Stringbuilderissa tarvitaan, niin se on siinä eilisessä esimerkissä. Ei tarvitse googlettaa teidän mitään. Varmasti löytyy siitä. Varmasti löytyy jostakin niistä eilistä listauksista tuohon apua. Korkeintaan, jos jotain katsotte netistä, eli sotkeko Googlea ja nettiä, niin korkeintaan, jos katsotte sieltä Microsoftin Stringbuilderin apista, Application Programming Interface, eli mitä siellä on niitä komentoja, jos ei tuosta eilisestä valmiina mukaan löytyisi jotakin. No sitten oli viimeksi tehtävä, että eti 3 luvun suuri ja pienin, muutetaan sitä pikkasen järkevämpää kohti, eli vaihdetaan se, että meillä ei olekaan muuttujia ABC, vaan kun opetellaan tänään taulukko, niin meillä on taulukko, jossa on 3 alkiota, ja käytännössä ainoa muutos siihen eiliseen demoon on se, että siellä missä eilen luki A, niin meillä on sitten luvut 0 ja luvut 1 ja luvut 2, ja sitten toivottavasti voitte arvata, että tämä on helppo sitten yleistää, vaikka meillä olisi luvut 100, niin me pystytään se eilinen 3 jutun vaihtamaan sitten vaikka kuinka monelle. Aliohmaan tulee semmoinen muutos, että aliohmalle vietiin, tai sille funktiolle vietiin eilen 3 parametria ABC, niin nyt sinne vedään yksi ainut otus, eli se taulukko, mikä kulettaa mukana ne 3 lukua. Ja sitten siellä aliohman puolella sitten vastaavasti, niin siellä missä luki A, niin käytätte sitten sitä taulukon 0 alkiota ja niin edespäin. Eli se on ehdottomasti niitä, tämä on pakko tehdä tehtäviä tälle kertaa. Kertotaulu on aika ilmeinen tulos, että kertotaulun katsotaan tuossa noita esimerkkejä. Nuo on aika ilmeisiä. Sopulitehtävä, niin miten mä tämän nyt saisin tehtyä? No, pienen, että mä saan editorin siirrettyä tänne. Eli ideana on se, että Lapissa asuu nytten sopuleita, ja ne sopulit on semmosia, että ja jos joku tietää tämän pelin oikean nimen, niin ei nyt sitten paljasta muille sitä, koska sitten siitä on turhaa apua jossakin tilanteessa. Eli ideana on se, että meillä on sopuleita siellä, eli jossakin kohti asuu sopuli, ja jossakin kohti ei asu sopulia. Ja nyt me katsotaan, mitä tapahtuu sitten seuraavaa vuotta varten, niin seuraavaa vuotta varten tapahtuu sillä tavalla, että me katsotaan tältä joka ruudusta, eli jos tässä ruudussa on naapureita 1 tai 0 kappaletta, niin se sopuli kuolee yksinäisyyteen, eli sanokaa, jos mä lasken väärin nyt, eli kun me katsotaan tuolta nyt sitä ja tehdään tänne ihan uutta taulukkoa, mun pitäisi pyyhkiä tuo tyhjäksi, mutta en jaksa, eli tuolla sopulilla ei ole ollut kuin yksi ainut naapuri tuona vuonna, niin seuraavana vuonna se raukka kuolee sitten yksinäisyyteen, eli siihen ei tule mitään. No sitten täällä lukee, että jos ruutu on tyhjä ja sillä on täsmälleen 3 naapuria, niin se herää eloa. No lasketaan monta naapuria, tuolla ruudulla on silloin 1, 2 naapuri, 3 naapuri, 4 naapuri. Eli sillä on 4 naapuria, eli siihen ei tule uutta sopulia, koska sitten niitä sopuleita olisi liikaa. Ne ei tykkää niin monessa sopulista. No sitten tuo sopuli tuolla, silloin naapureita 1, 2, 3. Ja jos sillä on 4 tai enempi naapuria, niin se kuolee ylikansoitukseen. Semmoinen, jolla on 2 tai 3 naapuria, selviää hengissä. Eli seuraavana vuonna tuossa on sopuli. No sitten tuolla on 1, 2 naapuria, jos se väärin laskee, eli se säilyy hengissä. No sitten tuolla siellä on 1, 2, 3 naapuria, jos se väärin laskenut, niin siihen tulee ensi vuodeksi sitten uusi sopuli. Tuossa kohti on 4 naapuria, jos se väärin laske, niin tuosta sitten sopuli kupsahtaa pois. Ja tuolla on 3 naapuria, se säilyy siinä. Tuohonko silloin 3 naapuria, eli tuohon syntyy uusi sopuli. Ja tuolla tavalla menette sen läpi, niin silloin olette saaneet, että mikä on sopulitilanne seuraavana vuonna. Saatto olla, mä laskin jotain väärin, jos laskin, niin kertokaa. No sitten seuraavaa vuotta varten, niin lähdetään katsomaan sitten tuosta, että mikä on tilanne. Eli taas lähdetään katsomaan, että monta naapuria ei tule ketään, niin edespäin. Ja tuota teette muutaman kierroksen siinä. Ja miksi tätä treenataan? Sen takia, koska tässä on nätisti kaksiulotteinen taulukko. Meidän ensi viikolla pitää mennä kaksiulotteisiin taulukkoon. Jos tänään katsotaan yksiulotteisia, niin teille tulee treenattua, mitä ne kaksiulotteiset taulukot on. Ja treenin vuoksi voitte pelata myös laivaupotuspeliä. Kuka ei ole koskaan pelannut laivaupotuspeliä? Kaikki on pelannut. Kuka on pelannut laivaupotuspeliä? No niin, siinä on erinomainen esimerkki teille niin kuin kaksiulotteisesta taulukosta. Vielä kun vaihdatte sitä peliä sillä tavalla, että ei sanota, että ammutaan A5, vaan numeroitte sekä rivit että sarakkeet molemmat numeroilla. Ja pelaatte kaverin kanssa pari laivaupotusta silleen, että ammutaan paikkaa 5-5. Niin silloin teille tulee opittua kaikki, mitä kaksiulotteisesta taulukosta tarvitsee ymmärtää. Eli sinne on tietty osoite, mistä me siltä joku otetaan. No niin, sopuli on toinenkin peli tässä. Eli tämä tehtiin silleen, niin kuin mä tein, että me katsotaan se tilanne tästä edellisen vuoden tilanteesta, ja siitä tulee aina seuraavan vuoden tilanne. Mutta me voidaan tämä sama asia tehdä sillä tavalla, että me työskennellään tässä samassa taulukossa. Eli tuohon kohti tulee 0, eli tehdään tähän samaan taulukkoon ne muutokset. Ja sitten tuohon on 3 naapuria, jos se väärin laskee, eli siihen tulisi 1. Tuolla on jo hirveän paljon naapureita, eli tuohon tulisi 0, ja tuossa taas ei ole tarpeeksi naapureita, niin tulee 0, ja niin edespäin. Eli tehdään se muutos tähän samaan taulukkoon. Ja sitten mietit, että toimiiko tämä samalla tavalla tämä asia. Ja tässä vaikuttaa se etenemisjärjestys, eli tässä edetkää siinä järjestyksessä, että tuolta vasemmalta oikealle. Okei, ja tuo on taas sitten, heittää vaan silmukka kohta katsotilla tavoilla tuohon paikalleen. Lässytystehtävän sen verran erona, että viedään parametrina, mitä lässytetään. Eli jos aina, viimeksi lässytettiin aina R:llä ja L:llä, niin sinne voitaisiin viedä vaikka parametrina S ja T:kin. Ja sitten se sanoisi, että Teppo tykkää jätkittää, jos se lässytetään sitten S:llä ja T:llä. Ja sitten vähän muutellaan noita pelejä. Okei, demosta kysyttävää. Demo piiloo, ja enempi tilaa mulla. Tuotakaan mä en tainnut tarvita enää. No niin, sitten sinne silmukoihin. Meillä oli se eilisen demoon yksi tehtävä, oli se pallopeli. Mä oon tuohon pallopeliin vähän kommentoinut sitä pois. Se on sillä eilisen demon vastauksessa tuo pallopeli, eli jos se lyhkästi tehdään, niin jos mä haluan yhden pallon piirtää, niin meillä toivottavasti olisi hieno alijohma piirrä pallo, niitähän ollaan tehty jo vaikka kuinka paljon, niin ei puututa siihen. Jos mä haluan, että se on vihollinen, niin mä voin antaa sille jonkun tunnisteen, ja sen tunnisteen ansiosta mä voin sitten kirjoittaa tänne vaikka tämmöisen, että lisätään tähän meidän peliin naisainathis.piste oikeasti, eli lisätään meidän peliin törmäyksen tarkistin, että jos pallo törmää johonkin otukseen, jonka tunnisteena on vihollinen, niin me mennään silloin alijohmaan pallo törmäsi. Ei siis nyt mennä alijohmaan pallo törmäsi, vaan sitten joskus aikojen jälkeen. Ja sitten vähän näppäin kuuntelijoita, että jos painetaan ylöspäin näppäintä, niin jos painetaan ylöspäin näppäintä, niin lyödään sitä palloa jollakin ja niin edespäin. Ja lyö pallo, meillä oli jossain lumiukkojutussa. No sitten pallo törmäsi voisi olla tämmöinen, että sille tulee parametrina se pallo, joka törmäsi, ja sitten se toinen otus, johonka se törmäsi. Törmäyksessä on aina 2 osapuolta, harvoin törmää itsekseen mihinkään. Ja nyt siinä oli sitten demotehtävässä, että jos se törmäys tapahtuu sen puolen välin alapuolella, niin silloin räjähtää. Jos se tapahtuu puolen välin yläpuolella, niin ei tapahdu mitään. Niin nyt me voidaan tarkistaa, että onko se meidän törmäyksen kohteen Y-koordinaatti. Eli meidän koordinaatithan menee sillä tavalla, että se ruutu on tuossa, niin meillä on näytön puoliväli, ja tämä puoliväli on, että jos ette muuta tee, niin puoliväli on silloin 0 korkeudella. Eli jos se törmäys tapahtuu täällä, että tämä Y-koordinaatti on tuolla noin, niin silloin ei ole mitään P.Y pienempi kuin 0. Niin, eli jos se on täällä alapuolella se Y, niin silloin me ei tehdä mitään. Eli meidän tehtävä on sitten saada siinä pelissä sillä tavalla, että me houkutellaan niitä palloja, joita mulle kuin yksi ainut kappale, niin me yritetään houkutella niitä tuonne puolen välin yläpuolelle. Eli täällä alhaalla törmäämistä ei ole mitään iloa. se hankala ohjata. Eli se pitäisi saada pomputettua tuonne yläpuolelle, niin sitten me voitaisiin sitä lyödä, mutta ei se nyt suostu sinne menemään, sitä pitäisi lyödä tarkemmin. No niin, sitten jos me ollaan siellä puolen välin yläpuolella, niin luodaan räjähys siihen samaan kohti, missä se pallo on, samaan kokoisena kuin se pallo on. Laitetaan se sinne samaan kohti, lisätään se räjähys meidän peliin ja poistetaan se törmännyt pallo sieltä pelistä ja me jäädään henkiin. Sitten tämä ylimääräinen on vähän ylimääräinen, tämä on vaan tuolla puhelinta varten, että jos puhelimessa on kiihtyvyysanturi, niin laitetaan sillä tavalla, että kun sitä kallistetaan, niin siitä tulee meille erilaisia kiihtyvyyssuuntia, niin sitten vaihdetaan se suunta, niin sitä voisi periaatteessa pelata niinkin, että puhelinta kallisteltaisiin. Mutta okei, nyt mulla oli yksi pallo. Mä haluan sinne monta palloa, niin silloin mä tarviin sinne silmukkaa, eli silloin mulla voisi olla tässä vaikka silmukkaa, että mä osaan tehdä se yhden pallon, niin ympäröidään se sillä, että tehdään monta palloa, eli sanotaan siinä vaikka nyt, että mulla on indeksi i, nimi voi olla vaikka pallojen lukumäärä, tai no, mikä ei pallojen lukumäärä ole hyvä, koska se on tuolla lopussa. Ja sitten me jatketaan hommia vaikka niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin 100, ja joka askeleessa i kasvaa yhdellä, ja sitten mitä me tehdään joka kohdassa, niin me tehdään sitten tuo sama asia kuin äsken tehtiin. Ja nythän mä saan sitten sen, että mulla on siellä se 100 palloa, ja noihin, mihin mä saan yläpuolella törmättyä, niin silloinhan meillä se ehto oli totta, että se oli sillä yläpuolella, ja silloin se räjähti. Näitä muita mun pitää täältä sitten hakata niin paljon, että mä sain niitä nousemaan tuonne yläpuolelle. No niin, tylsä peli semmoisena, että jos ei halutaan vähän ilmettä, niin yksi ensimmäinen ilmeistä voisi olla semmoinen, että mä antaisin tuolle taustalle vähän väriä. Eli mä voisin tehdä tämmöisen, että luodaan tuo tausta semmoinen gradientti sinne, joka alkaa valkoisesta ja menee siniseen. Eli silloin meillä olisi se tausta vähän mukavamman näköinen. Eli voitte sanoa niin kuin alkuväri ja loppuväri, ja silloin se menee nätisti sillä välillä. Eli sen sijaan, että sanotte jonkun kiinteän taustavärin, niin se voi tehdä noinkin, ja hetihän se on mukavamman näköinen. No sitten, jos te haluatte sinne kuvia laittaa, niin te saatte tietysti vielä enemmän sinne ilmettä. Ja siellä on demotehtävää varten teillä ensi kerralla chippitiedosto. Kun otatte sen chippitiedoston, tallettatte koneeseen, niin siellä on paljon noita jostain Legosta otettuja valokuvia. Ja puraatte sen extract, silloin teille tulee tukku noita kuvia. Tuo voisi ottaa vaikka listana tuohon. Ja just jos te haluatte nämä kuvat sinne teidän peliin, niin Visual Studiossa tehdään sillä tavalla, että toi Ctrl 1 on tehnyt semmoksi, millä saa vaihtaa. Kun te olette luonut tämän projektin, niin jos te olette luonut Jypeli-projekti, niin siellä on tämmöinen toinen projekti kuin Pallot Content. Eli tämän content-projektin tarkoitus, että sinne laitetaan kaikki se sisältö, kuvat, äänet, mitä nyt muuta mahtaisi sisältöä olla. Ja nyt sinne sisältöön te saatte sitä tavaraa sillä tavalla, että raahaatte vaan tuonne kylmän viileästi tuonne kontenttihakemiston päälle se roippe, ja sitten ne pitäisi teillä olla täällä käytettävissä. Sitten kun mä haluan sieltä jotain sisältöä, eli esimerkiksi mä haluaisin sinne taustakuvan, mä otan ton gradienttivärjäyksen tuosta pois, mä haluan sinne taustakuvan, niin mä voin sanoa nyt sitten, että ton meidän pelin tuon tason, missä me ollaan pelaamassa, niin sen backgroundin kuvana on se kuva, mikä tulee, kun ladataan tuolta kylän kuvaa. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että täältä pitäisi löytyä just samalla tavalla kirjoitettu village, mutta siihen ei tule sitä tarkenninta. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että jos teillä on ääni, joka on kanssa village, niin silloin teille tulee murheita siinä. Eli teillä pitäisi kaikilla näillä kontentin tulevilla asioilla olla eri nimi, niin kun tarkemmin unohdetaan sieltä. Ja nyt, että tämä on kirjoittu pienillä kirjaimilla, niin tossakin mun pitää kirjoittaa pienillä kirjaimilla. Eli silloin, se oli sillä ennestään pelaamassa.
Nyt, onko se niin, että se sitten valittaa virhettä?
se ei välttämättä valita mitään, vaan se toimii vaan huonosti. Nyt mulla on murhe, kun tai tottele hiirtä. Tottelisikohan se, mä otan tältä omaa hiire. Kun se peli mun mielestä... Katsotaan, totteleeko se tätäkään hiirtä. Ei. Voi ei. No niin on, mutta milläs meet sammuttaa, kun ei tottele hiirtä eikä... Hiiri liikkuu tuolla ihan vähäs. Millä mä pääsen, jos mä saan sen peli aktivoitua, niin mä pääsen siihen, mä voin sen peliin pistää Alt F4 pois, mutta kun mä saan sitä peliä aktivoitua enää. Sammutetaan nuo mun ikkunat, sieltä saisinko mä sitä peliä. Vähän tyhmä Windows, kun ei päästä tuonne millään.
Et sä voi auttamaan tuon pallot
kohdalla?
Et sä pysty auttamaan siihen pallot kohta?
No kun mä en tiedä, missä se on. Missä? Miten se on sinne voinut mennä se? No niin, nyt mä pääsen Alt F4 pois sieltä. Miten se noin myöhäiseksi oli mennyt, kun yleensä se on siinä vieressä? No niin, mitä mä olin sanomassa? Eli mä halusin sen kuvan sinne, niin sen takia mä laitan tuonne, että laitetaankin se imageksi se taustakuva ja sitten meillä se peli on jo sitten heti eri ilmettä siinä. No sitten jos mä pallot haluan jotain kauniimpaa sinne, niin mulla on siellä vaikka sitten luotu tämä varsinainen pelaajan pallo, niin tuolla mulla on tuommoinen kuningaskuva, niin sanotaan sille pelaajan pallolle, että sen kuvana on se kuninkaan kuva. Niin silloin se pelaajan pallo on sitten tuon näköinen. No nyt niitä yksittäisille viholliselle, niin mä voisin sanoa, että yksittäisille vihollisille voisin sanoa sitten, että ne on vaikka p.image on sitten samalla tavalla kuin äsken, eli load image. Load image, ja mä voisin ottaa sieltä vaikka sen babyleikon, vauvoja on helppo hakata, niin silloin ne on kaikki sen näköisiä. No, tässä nyt on tyhmää aika paljon, koska tuossa lukee nyt tuolla silmukan sisällä mulle lukee, että ladataan. Eli tehdään 100 kertaa ja joka kerta ladataan uusi kuva. Niin se vie aika nätisti muistia, sit kun se sama kuva ladataan sinne 100 kertaa. Eli fiksumpaa olisi ladata tuo kuva siellä yhden ainoan kerran. Niin sitten mä voisin kaikille laittaa sen saman kuvan sinne. No vielä tylsää on jossakin määrin se, että jos noilla kaikilla on se sama kuva, jos mä haluaisin sinne erilaisia vihollisia, niin mä voisinkin tehdä tämmöisen jekun, että mä teenkin taulukollisen kuvia. Eli jos me kohta käsitellään int-taulukoita ja ehkä string-taulukoita, niin älkää sitten takertuko siihen, että taulukot on aina pelkästään stringejä ja inttejä. Eli nyt me tehdään sinne taulukollinen kuvia, ja siellä on Jypelissä valmiiksi tämmöinen kiva funktio, jolle voi jää vielä lista, luetella kuvia, mitä me ladataan. Ja sitten meillä on nätisti taulukollinen kuvia. Ja sen sijaan, että me aina laitetaan, että se on se baby-kuva, se on niin helppo hakattava se lapsi, niin mieluummin tehdään nyt sitten sillä tavalla, että sanotaan, että otetaan sitä kuvaa taulukosta, eli pistetään tuohon hetkeksi jotain yksinkertaista. Eli otetaan kuvataulukosta nollannessa paikassa oleva alkio. Eli koska sillä kuvataulukon nollannessa paikassa on peipi, niin siitä tuli niitä peipejä paljon. Ja jos mä laittaisin tuohon, että kuvataulukon ykköspaikassa oleva alkio, niin sitten siellä on niitä otuksia, mitkä siinä ykköspaikassa on olemassa. Ja nythän vielä kivempi olisi, jos mä laitan tähän sitten sillä tavalla, että mä arvon satunnaisen luvun, joka on nyt nollasta niin moneen kuin mulla on noita. Eli ei laiteta tuohon hakasulkeihin nyt ykköstä, vaan joku mikä tahansa satunnainen luku, joka on siellä taulukon sisällä oleva indeksi. Eli pyydetään sieltä Jypeliin random kenniltä, että annapas mulle satunnainen luku, joka on maksimissaan kuvat length. Niin silloin ne on sieltä meidän listasta niin jotakin satunnaisia nuo. Ja sitten siinä meidän pelissä on jo huomattavasti enempi toimintaa, paitsi sitten tulee tämä Jypelin ongelma, että jos se saisi nämä törmäyksiä niin hirveä energiaa, että se ei pysähtyä sen seinän kohdalla, niin se meni se mun pelaaja nyt huitsin Nevadaan siitä, eli nyt hävisin tämän pelin. Joo. Siis nyt se lataa yhden kerran. Eli täällä se on ladannut.
Niin
kuin se on siellä alussa. Niin. Oikeastaan oleellista on se, että mä olisin äskenkin voinut ladata se yhden kerran, jos mä olisin tehnyt tänne image. Eli sen yhden kuvan lataamisen mä olisin voinut tehdä näin, että mä teen tänne image baby-nimisen muuttuja ja sanon, että load image ja baby. Mä olisin voinut sanoa noin. Ja sitten se olisi ollut fiksumpata tuolla tavalla kuin se, mitä mulla äsken oli. Koska nyt mä olisin tämän latauksen tehnyt tällä silmukan ulkopuolella. Mä olisin yhden ainoan kerran ladannut ton peipin. Ja sit mä aina sen saman peipin laitan jokaiselle kuvaksi, niin nyt ne on kaikki sitten niitä peipejä. Ja tuo on vaan nyt sitten tässä samaa ideaa yleistetty. Eli nyt täällä on kerran sanottu, että lataa kaikki nuo vehkeet. Ja nyt ne on sitten ei yksi ainut image, vaan taulukollinen image. Ja nyt siinä olisi esimerkki, jossa teillä rupeaa olla jo kaikki melkein ne elementit, mitä siinä teidän harkkatyössä piti olla. Eli tässähän on nyt silmukoita ja taulukoita ja ehtolauseita ja muuttujia ja aliohmia. Ja eli tuossa nyt on periaatteessa jo niin kuin voisi olla melkein jonkun harjoitustyö. Mutta tutustukaa itse siihen, se on siellä demo nelosen vastauksissa löydätte sen ja voitte oman koneeseen ottaa ja demo vitosessa jatkaa tähän niitä, mitä sinne oli pyydetty laittaa pistelaskuria tai muuta tähän, niin siinä kohti tuutte tutustumaan siihen. Joo, mutta silleen, että jos me jotain osataan tehdä pallolle tai neliöille, niin me saadaan heti sitten kuva vaihtamalla siihen niin kuin ilmettä, että se ei ole tärkeää, että mikä kuva siinä on, vaan se, että me osataan ne muut asiat siinä tehdä. Palloista kysyttävää. No sitten mennään niihin taulukoihin, eli taulukoihin ja silmukoihin. Eli tuossa meillä nyt oli äsken nätisti se, että meillä voi olla taulukko jotakin asiaa, ja palataan nyt sitten alaspäin siinä. Eli jos mä haluan kokonaislukutaulukon, niin te olette sen monesti jo tuolla nähnyt tuolla taunossa, että kun te haluatte taulukon, niin te sanotte, että minkä tyyppisiä vehkeitä, ja tämä löytyy kaikki sieltä, mikä katsottiin yksi luentos, tämä C-Sharpin syntaksia. Eli se syntaksissahan sanottiin, että muuttuja esittely alkaa sanalla tyyppi, ja se tyyppi nyt voi olla sitä int, double, car, pallot, mitä tahansa. Sitten sen perässä saattoi olla tai saattoi olla olematta hakasulkeet. Eli jos me haluttiin sitä taulukko, niin me laitetaan siihen perään hakasulut. Jos me haluttiin useampi ulotteinen taulukko kuin tuo ensi viikolla, niin sitten siihen tulee 2-ulotteinen taulukko ja 3-ulotteinen taulukko ja 4-ulotteinen taulukko ja 5-ulotteinen taulukko ja niin edespäin. Ja niitä kun teette tarpeeksi, niin voitatte se fyysikkojen 11-ulotteisen avaruuden helposti. No niin, jos mä haluan tehdä 3-paikkaisen taulukon, niin mä voin sanoa tällä tavalla, että mä luon nytten uusia inttejä 3 kappaletta. Ja tuo tekee meille sen, että sen jälkeen meillä on tuommoinen tilanne. Ja se, mikä on luvattu, niin on luvattu, että kun tuommoinen taulukko syntyy, niin sen kaikki alkiot on nollia. Nyt jos mä haluaisin tuon taulukon tulostaa, tehdään kohta fiksumpia tulostuksia, niin jos mä haluaisin tuon taulukon tulostaa, niin mä voisin sanoa nyt, että console write line, mutta niin kuin eilen demossa katsottiin molemmissa ryhmissä, niin tämä on aika tylsää. Oho. Ei olekaan niin tylsää, kun piti vaihtaa tuo oletusprojekti. Eli nyt valitettavasti, kun mä sanon sille Brightlinelle, että tulosta tämä mun olio, eli taulukko on samanlainen olio kuin string, se ei asu siinä kohti, mihin se on tehty, vaan se asuu jossakin muualla, ja meillä on vaan viite siihen. Ja string builder olio, ja sitten meidän pallot on ollut olioita ja niin edespäin. Eli niitä ei valitettavasti voi tulostaa, kun ei tiedä, että miten ne tulostetaan, niin se vaan sanoo siinä, että meillä on nytten inttejä oleva taulukko siinä kohti. Eli tuo ei nyt ollut kovin kivaa. Jos te haluatte nopeasti muuttaa merkkijonoksi taulukon, niin siihen teillä on olemassa string-luokassa metodi nimeltä liimaile. Ja sille voidaan vielä ensimmäisenä parametrina, että millä ne alkiot liimataan toisiinsa ja sitten se tietorakenne, minkä alkiot liimataan toisiinsa, eli tässä tapauksessa tuo taulukko, niin silloin se on meillä nollia täynnä oleva taulukko, kun mä loin sen tuolla tavalla. Tai sittenhän te olette oppinut siellä taunoyhteydessä, että te voitte tehdä silläkin tavalla, että tässä esittelyn yhteydessä alustatte sen taulukon jollakin alkioilla. Eli nyt mulla on sitten taulukko, missä on neljä alkiota, missä on nuo numerot. Ja nyt siellä luentomonisteen esimerkissä, onkohan mulla sitä missä, pallot, taulukot. Luentomonisteen esimerkissä tuossa kohti, ajakaa muuten noissa silmukoissa ja muissa kohti, niin niitä animaatiota, eli ettikää täältä luentomonisteessa sanaa animaatio ja ajakaa joskus, että olette kaikki ne animaatiot ajanut ja näette sieltä, miten ne toimii. Eli missä mä olin, taulukot tuossa 15. Eli jos mä haluaisin tehdä vaikka tilanteen, että mulla on niin kuin kerrottu, että kuinka pitkiä kaikki kuukaudet on, niin toki mä voisin se esitellä tuolla tavalla, mutta lievästi se on vaikea sitten käsitellä niitä kaikkia kuukausia, jokainen omassa muuttujassaan, jolloin huomattavasti loogisempaa tuossa tapauksessa olisi tehdä sillä tavalla, että mä esittelisin taulukon, mä otan tuon taulukon pois sitä, mä esittelisin taulukon, missä mä sanoisin, että siinä taulukossa on 12 alkiota, ja ne alkiot on nyt sitten tuommoisia. Ja nyt jos mä haluaisin puhua vaikka tammikuun jostakin, eli tulostaa vaikka, tai tulostaminen esiintyy näissä mun esimerkissä liian usein niin kuin oikeaan elämään nähen, johtuu siitä, että oikeassa elämässä me saadaan joku muuttuja, me tehdään sille jotakin, kuten äsken esimerkiksi katsottiin sen pallon Y-koordinaattia, ja sen perusteella tehtiin sitten joku päätös. Mutta nyt kun me ei koko ohjelmaa jaksa tähän kirjoittaa, niin meillä nyt monesti nämä esimerkit valitettavasti on semmoisia, että me esitetään, että sillä muuttujassa jotakin, niin me vaikka tulostetaan se, mutta tästä ei saa innostua, että se tulostaminen niin kuin oikeassa ohjelmassa olisi kovin yleistä. Eli jos mä haluaisin nyt kertoa, paljon tammikuussa on päiviä, niin mä voisin sitten sanoa, että tulostetaan se kuukauden päivien lukumäärä paikassa nolla oleva luku. No niin, tästä kysyttävä. Tämä pitäisi olla silleen teille tuttua sen taunon jälkeen, eli taunossa sen taulukon nimi aina vaan ollut T, mutta sen nimihän saa olla mikä tahansa, niin kuin minkä tahansa muunkin muuttujan nimi. Tästä kysyttävää ennen kuin mennään eteenpäin. No, nyt mulla olisi karkausvuosi menossa. Mitä mun pitäisi kirjoittaa, että mä saisin karkausvuoden tehtyä tästä asiasta? Mitä mä saisin sanottua, että nyt tästä tuli karkausvuosi? Mitä tuonne pitäisi kirjoittaa? Yksi. Ja tänne kansiin joskus itsellensä tänne päälle kirjoittaa. Eli ne indeksithän alkaa nollasta, mutta nytten, koska nämä ei tarkoita nyt tietyssä mielessä niitä indeksejä, mistä me ollaan kiinnostuneita, niin tänne voi periaatteessa itsellensä kirjoittaa muistinvirkistykseksi, että ne kuukaudet menee tuolla tavalla. Ja sitten vielä, jos haluaa, että mitä ne on indeksinä, niin voi itsellensä laittaa vielä muistinvirkistykset, että indekseinä ne menee tuolla tavalla. Se ei ole mikään häpeä, jos sinne niin kuin vähän kirjoittelee itsellensä muistiin jotakin. Eli sieltä voi se helposti tarkistaa, että nyt tämä kakkonen onkin paikassa ykkönen. Okei. No sitten mä voisin toki taas tulostaa sen tuolla tavalla koko taulukkoon, jos haluaisin, mutta mä voisin nyt haluta tehdä semmoisen, että mä laskisin kuinka paljon mulla on päiviä tuommoisessa vuodessa, missä on tuommoiset kuukaudet. Eli mä haluaisin tehdä sinne semmoisen, ja siksi mä tekisin sinne, tarvisin tietysti summa tai päivien lukumäärä tai jotakin, ja sitten mä haluaisin tehdä aliohman, jonka nimi on vaikka summa, jolla mä veisin parametrina tuon kuukausien päivien lukumäärän. Se oli näköjään vähän lyhempi nimi siellä paprussa, mutta ei se mitään. No niin, suuttuminen tuli, koska eihän mulla ole semmoista aliohmaa täällä, jonka nimi on summa, ja sitä paitsi sen nimi pitäisi olla isolla, jos me noudatetaan coding convention, mitä täällä on sovittu. No miten se aliohma lähdettiin tekemään? Mietitäänpä sitä. Eli on niin hieno aliohma, että kuka tahansa voi sitä käyttää. Eli silloin, kun meillä on staattisia aliohmia, niin ne voi aika huoletta julistaa kaikkien käyttöön, koska ne ei voi pilata mitään. Ne, mitkä on niitä pelin metodeja, kuten äsken oli, niin näissä voi vakavasti harkita sitten, että onko järkeä julistaa jotain pallo törmäsi kenen tahansa käytettäväksi. Että se kuuluu vaan tähän peliin, mutta se ei ole staattinen metodi, niin se voi olla ihan järkevä valinta, että ne ei ole publikkeja. No niin, staattinen se on sen takia, että emme sen summan laskemiseksi tarvita mitään muuta kuin se taulukko, eli siksi se on statiik. Sitten seuraava sanahan piti olla sitten se, että ahaa, tämä on sijoitettu jollekin tämä tulos, kellekäs se on sijoitettu, se on muuttujalle summa sijoitettu ja summa on intti, eli silloin tuossakin pitää olla meillä intti. Sitten tuli se aliohman nimi ilman muuta, sitten tuli tukkuparametreja, sitten tuli sulut ja jos tämä oli semmoinen, että tämä palauttaa jotakin, me halutaan tehdä sitä tynkä, niin silloin lyhin mahdollinen toteutus sille on semmoinen, mikä palauttaa jonkun tämän tyyppisen arvon. No sitten se parametrilista ei ole kunnossa, se vielä kitisee tuossa siitä, että ei ole semmoista overloadit, eli mehän voitiin tehdä samannimisiä funktioita vaikka kuinka paljon, mutta nyt sieltä ei löydy sitä nimenomaista funktiota, jolla olisi yksi tämän tyyppinen parametri. Eli nyt meidän pitää esitellä tänne yksi parametri, joka on tuon tyyppinen, kuukausien päivien lukumäärä, mikä ihme kuukausien päivien lukumäärä, se on int-taulukko. Eli silloin siitä ei ole paljon kitinää, eli tuon ensimmäisen parametrin pitää olla int-taulukko. Sitten mä saan tähän keksiä minkä nimeen tahansa tälle mun muuttujalle, toki ehkä nyt laiskuksissaan pistän siihen vaan t tällä kertaa. Sitten me dokumentoitiin se aliohma, kerrotaan sinne, että lasketaan se taulukoalkioiden summa ja sitten taulukko, josta lasketaan, ja se tämä palauttaa sen alkioiden summan. Melkein siinä lukee oikein alkioiden. Noin. Noniin. Sittenhän se on vähän sinne päin, mutta ei se ole ihan sinne päin. Eli sitten seuraava hommahan meillä oli kirjoittaa testit siinä. Ja nyt nämä testit on pikkasen haasteellisempia, ei paljon haasteellisempia kuin ennen. Eli kirjoitetaan näitä testejä, eli mietitään, mitä tuon pitäisi palauttaa. Eli jos mulla olisi nyt int-taulukko, niin minun on tehtävä se taulukko tänne, int-taulukko vaikka t, joka olisi alustettu vaikka luvuilla 1, 2, 3. 1, 2, 3, niin silloin jos mä kutsun summa-nimistä aliohmaa, funktiota, joka on taulukoita nimisessä luokassa, niin senhän kuuluisi palauttaa mulle sitten. Jos mä teen vien parametrina, niin sen kuuluisi palauttaa mulle nyt sitten kauheitten laskutoimituksen jälkeen 6. No nyt tulee sitten ongelma, että jos mä haluaisin kokeilla jonkun toisenkin asian, niin mä en saa tietenkään enää uudestaan esitellä tuota teetä. Ja mikä vielä murheellisempaa, niin on se, että mä en saa näinkään kirjoittaa enää, koska tämä niin kiva merkintä kuin onkin, niin jostakin ihmeen syystä sitä ei saa käyttää mitään muuta kuin siinä esittelyrivillä olevassa taulukon alustuksessa. Eli tämä on kurja juttu nyt, että mä en voi uutta taulukkoa tehdä noin. Eli vaihtoehto yksi, että sit esitellään ihan eri niminen muuttuja, missä on vaikka nuo alkiot, ja tuostahan sen summa pitäisi varmaan olla 10. Mutta me voidaan tehdä tämä silläkin tavalla, että me sanotaan, käytetään osittain tuota tietämystä tuolta. Eli sanotaan tässä, että kutsussa, että mä luon uuden int-taulukon, jossa on vaikkapa alkiot 0 ja 2. Noin. Elikkä tuommoisella syntaksella mä voin luoda tuommoisen taulukon lennosta, että kun mä luon sen samalla ja samalla alustan, niin silloin mä saan sanottua, että siellä on taulukko, missä on 2 alkiota, ja silloinhan se summa pitäisi olla 2. Pistetään nyt varulta sinne joku, missä on negatiivisia lukuja, kun joku kuitenkin ihmettelee, että saako siellä on negatiivisia lukuja, niin totta kai sillä saa olla, ja nyt se summa olisi 0. Sitten meillä on joitakin erikoistapauksia, kuten esimerkiksi semmoinen tilanne, että meillä ei ole ensimmäistäkään alkiota, ja sitten vaan pitäisi päättää, että mitä meidän alioma silloin tekee, kun meillä ei ole yhtään alkiota. Niin varmaan se aika looginen päätös on, että jos kysytään paljon, että summaa on ja meillä ei mitään ole, niin se on vähän niin kuin meikäläisen lompakko, että se on, 0 on se summa. Kun mulla on kaikki kortilla rahaa, niin ei ole lompakossa mitään. Okei, mitä sitten piti tehdä? Sitten seuraava hommahan meillä oli, ei suinkaan kirjoittaa koodia, vaan seuraava homma oli muistaa ajattaa testit, että nähdään, että onko niinku kaikki tähän asti kunnossa. Olikohan tuo tyhmä veto. Tämä tulee joskus tuo valitus siinä, jos me on liian tiukalle vetty nuo ajat tuolla. Katsotaan, jos se menee toisella kertaa kiltisti läpite. Joo, ja punaista saadaan niin kuin pitääkin. Jos teillä tulee jatkuvasti tuo virhe, niin te voitte tehdä semmoisen tempun, että täällä on nämä COM-testi-optiot, ja täällä on tuo aika, koska toi on vähän hölmö tuo Visual Studio, että se ei kerro, millä asiat on valmiita. Jos se olisi hyvä, niin se kertoo, että nyt joku asia on valmis, ja me voidaan siirtyä seuraavaan hommaan. Niin täällä on vähän tämmöinen ei hyvä tapa, että täällä on sanottu, että nyt lähdet tekemään niitä testejä, ja oota 3 sekuntia, ja sitten 3 sekunnin jälkeen lähde ajamaan niitä. Jos teillä on hidas kone, niin se voi olla, että se 3 sekuntia ei riitä, niin te voitte laittaa tuohon isomman luvun. Jos teillä on nopea kone, niin siinä saattaa sekuntikin riittää, eli 1000 millisekuntia. Ja te voitte kokeilla säätää tuota lukua, että missä se niin kuin keskimäärin ne testit menee läpi. Eli mulla se varmaan sen takia, kun se oli se peliprojekti, niin sen kääntäminen kesti sen verran enempi, että se 3 sekuntia ei riittänyt siinä. Mä olisin voinut sen pallopeli sieltä ehkä ottaa pois. No niin, nyt me ollaan nähty punaista, eli piti tulla 6, mutta tulikin 0. Nyt me voidaan hyvin lähteä toteuttamaan sitä. Ja nythän me ollaan Taunosta opittu, että tehdään sinne joku apumuuttuja, ja sitten aina ynnätään sinne apumuuttuja yksi kerralla noita, eli vaikka tulos plus on taulukon paikassa 0 oleva alkio, ja taulukon paikassa 1 oleva alkio, ja taulukon paikassa 2 oleva alkio. Ja sitten lopuksi palautetaan se tulos, ja nythän tuo menee meidän varmaan ensimmäistä testistä läpi, mutta ei tietenkään onneksi muista testeistä mene läpi, koska tuo ei osaa laskea muuta kuin 3 alkion summan. Eli nyt se feilas siinä 37-hetkinen, vähän rullataan alaspäin, eli 41 rivin testissä, eli tuossa, missä piti laskea. Mulla muuten on väärinkin tämä testi kirjoitettu, koska tuota T2-tahan mun piti tuossa testata, sorry, väärästä kirjoituksesta. Mutta olisi se feilannut silti siitä, koska se laskee vaan aina sen 3 luvun summan. Mutta sitä Taunostahan te olette oppinut sen, että noin se periaatteessa niin kuin summattaisiin ne luvut yhteen, ja nyt tuo vaan pitäisi muuttaa silmukaksi, ja mehän opeteltiinkin siellä jo muutamassa Tauno-tehtävän palautuksessa, että silmukaksi tuo saataisiin, kun tehtäisiin i on 0 ja laitettaisiin tuohon i, niin silloinhan se lukisi ihan sama asia kuin meillä luki tähän asti. No, jos mä tuohon laitan i, niin se ei ole enää oikein tuo asia, niin sen takia mun pitäisi ennen sitä, ennen kuin mä tuohon riville meneen, niin kasvattaa sitä iitä yhdellä. Niin nythän tuossa lukisi tuossa toisellakin rivillä oikein. Ja sitten jos mä laitan tuonne noin, niin sekään ei ole oikein, paitsi jos mä laitan tuohon i++, niin nythän se ensimmäisellä kierroksella se i on 0, tuossa lukee t 0, sitten i on 1, tuossa lukee t 1, sitten i kasvaa 1, niin tuossa lukee meillä t 2, ja nyt ei tietysti ole enää järkeä kasvattaa tuota iitä yhdellä, mutta kun mä laitan siihen se i++, niin silloinhan mä oon päässyt tilanteeseen, että mulla on 3 täysin identtistä koodipätkää tuossa. Ja samalla tavalla kuin äsken siinä pallopelissä, niin nyt jos mulla on niin paljon samanlaisia lauseita, niin sen sijaan, että mä kirjoitan niitä itse monta, niin sanotaan, että tehdään niitä monta. Ja noista silmukoista ensimmäinen voisi olla tuo while-silmukka, missä sanotaan sitä niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin 3, niin se tekisi just saman asian kuin äsken. Ja sitten suljetaan sulkuihin se, mitä mä haluan tehdä siinä. Eli nuo asiat, noin. Ja nyt se laskisi sen 3 luvun summa oikein, koska nyt kun i kasvaa tuossa 1:ksi, se on pienempi kuin 3, 2:ksi se on pienempi kuin 3, 3:ksi, no se ei ole enää pienempi kuin 3, ja silloin me ei enää tätä tehdä, ja sitten me jatketaan tuolta ja palautetaan se tulos. No tuohan nyt on väärin tuo 3 tuossa luonnollisesti, eli sen tilalla meidän pitäisi kysyä sitä taulukolta itseltänsä, että kuinka pitkä sinä olet. Noin. Ja sitten me ollaan saatu jotakin, mikä pitäisi mennä noista meidän testeistä läpi te kaikista tilanteista. Laskepas nyt. Ja nyt voisi olla fiksua mennä tämä debukkerilla läpi te taas muistin virkistykseksi. Eli tuo kuukausien päivien lukumäärän summan laskeminen on pikkasen liian työlästä. Se kyllä siitä pitäisi oikein tulostaa meille 366, mutta se on debukkauksen kannalta vähän liian työlästä, eli ehkä fiksumpaa olisi nyt vaikkapa laskea summa tuosta meidän, ei meillä ole mitään pikkutaulukkoa täällä. Tehdään tilapäisesti pikkutaulukko tuohon, eli tehdään tilapäisesti sillä tavalla, että lyhennetään tuo meidän taulukko 3-kokoiseksi. 3-kokoiseksi, niin nyt se debukkaaminen on mielekkäämpää. Eli mä laitan breakpointin tuohon 27 riville, pistän sen ohjelman käyntiin, tuolta muistatte ulkoa F5 debukkaa ja Ctrl F5 ei debukkaa, pistetään käyntiin sillä F5, mikä on sama kuin tuo nuoli tuossa, ja sitten se ajaa, kunnes se pysähtyy siihen breakpointiin, se on menossa sinne aliohjelmaan, kuukausien päivien lukumäärä on meillä nyt taulukko, jossa on nuo 3 lukua, ja nyt kun mä painan step into, eli nyt sillä on eroa, että painanko mä step over vai step into täältä ylänurkasta, eli jos mä painan step over, niin se hujahtaa tuossa vaan se aliohman läpi, ja meillä tuli sitä summa pihalle. Ja continue tarkoittaa sitten sitä, että tämä jatkaa sitä ajamista, kunnes tulee seuraava breakpointi vastaan, tai se ohjelma loppuu. No niin, eli painetaan tuossa step into, jos ollaan kiinnostuneita siitä, mitä siellä tapahtuu, niin mennään sinne aliohmaan. Aliohma ei tietenkään tiedä mitään taulukkoa kuukausien päivien lukumäärä, mutta se tuntee tämän nytten T-nimellä sen saman taulukon. Eli me ei sinne aliohmalle viety nyt parametrina taulukkoa, vaan me vietiin viite, että hei, tuossa on se taulukko, niin tämä on oikeasti ihan sama taulukko. Ja nyt jos tämä aliohma sijoittaisi johonkin kohti arvon tuonne taulukkoon, niin se muuttuisi se pääohjelmankin taulukko, koska ne molemmat viittaa samaan paikkaan. Se on sama asia, kun tuossa pöydällä on paperia, mä näytän, että tuossa on paperi ja kaveri näyttää samaa paperia ja piirtää siihen, niin on siihen paperiin silloin munkin mielestä piirretty jotakin. Okei, sitten meidän tämä koodi lähti liikkeelle sillä tavalla, että tulos on 0, sitten i on 0, ja sitten me kysyttiin, että onko i pienempi kuin length, katsottiin eilen demoissakin, mutta jos en mä osaa itse laskea, niin mä voin debukkarissa sen maalata ja painaa hiiren oikealla napilla ja lisätään botsiin, niin mä näen sen, että se on totta. Eli aina kun tuo vailin suluissa oleva lauseke on totta, niin silloin me mennään sinne vailiin sisälle. Eli mikä tahansa boolean lauseke voi olla tässä. Siinä voi olla semmoisia, mitä on sillä ja-merkillä ja tai-merkillä ja jollakin muulla yhdistelty, vaikka kuinka monimutkainen lauseke. Tai voi olla vaikka funktiokutsu, vaikka se meidän äskeinen osuuko aliohma voisi olla tuossa kutsussa. Eli tärkeää on, että se mikä tuossa on, niin se palauttaa meille true tai false. Eli se on boolean tyyppinen. Eli nyt se on totta, niin se tarkoittaa sitä, että me mennään sisään sinne silmukkaan. Ja sitten otetaan se taulukon paikassa i oleva alkio. Meidän i on 0. ja taulukon paikassa i on 31, eli tuonne tulokseen menee nyt 31 lisää, i kasvaa ykköseen, ja onko yksi pienempi kuin taulukon length, paljon se length on 3, on se pienempi kuin se, ja sitten tulos plus on tuo, eli nyt siellä on 60, ja sitten i kasvaa kakkoseksi, ja kakkonen on pienempi kuin 3, eli vielä se kolmas lisätään sinne tulokseen, ja i kasvaa kolmoseen, ja nyt kysymys siitä, että onko 3, eli muistakaa, että tällä debuggerilla näette nuo arvot silläkin, kun menee vaan näiden päälle täällä. Eli onko 3 pienempi kuin 3, niin eihän se ole totta. Eli silloin tämä on false, ja silloin kun se on false, niin se tarkoittaa sitä, että seuraava suoritettava lause on meillä tämän sulun kaveri tuolta puolelta, eli tuosta kohti me jatketaan sitä hommaa nyt. Eli nyt kun mä pistän se step over, niin se loikkaa tuosta tuonne, ja nyt meillä on sitten palautettavana se tulos. Ja me palautetaan se tulos, ja sijoitetaan sen summa, ja se tulostetaan se summa. Mä voisin ottaa siihen toisenkin esimerkin, eli mä voisin nyt tehdä ilkeyksissäni int. Onko mulla T-nimistä taulukkoa? Ei ole. Mä voisin ilkeyksissäni tehdä tyhjän taulukon. Ja tyhjän taulukon mä voin tehdä A, joko kirjoittamalla, että on new int-taulukko, jossa ei ole yhtään alkiota. Eli tällä tavalla. Tai sitten mä voin tehdä tyhjän taulukon sillä tavalla, että mä sanon, että tuo T alustetaan kaikilla niillä luvuilla, mitkä mahtuu tuohon aaltosulkujen väliin, eli ei yhtään millään. Eli tämä nyt on kuitenkin taulukko, ja siihen on olemassa se viite, mutta siellä ei ole yhtään alkiota. Ja nyt se, että miten se meidän aliohma toimi tuossa tapauksessa, niin mä en saa summaa esitellä uudestaan, mutta mä voin tietysti käyttää sitä samaa muuttujan nimeä, niin vien sille parametrina tuo T. Ja nyt mä laitan sen breakpointin tällä kertaa tuohon, ettei mun tarvii sitä kuukausien pituuksia enää katsoa. Ja katsotaan, miten se meidän aliohma tuosta selviää, eli nytten on tehty se tyhjä taulukko. Se näkyy täällä sillä tavalla, että meillä on taulukko T, jossa ei ole yhtään alkiota. Sitten mennään sinne aliohmaan. Ja tämä T on nyt sitten aliohman T, joka viittaa kyllä siihen samaan taulukkoon. Eli siellä ei ole yhtään alkiota. Sitten vähän steppaillaan siinä. Esitetään kysymys, että onko i pienempi kuin taulukon pituus. No, taulukon pituus on 0. Onko i pienempi kuin 0? No ei ole. Ei ole, eli se on silloin false tuo, ja silloin käy sillä tavalla, että tämä meidän silmukka ei tehdä nyt yhtään kierrosta. Eli nyt se ponkaisee sitten suoraan tuosta tuonne loppuun ja palauttaa sen tuloksen, mikä me ollaan alustettu hienosti 0. Eli nyt se toimii ihan nätisti sille tyhjällekin taulukolle. Tämän Wailin kaveriksi on olemassa semmoinen toinen silmukka, eli nämä on sen luentomonistissa selitetty, niin mä en niitä ihan typötarkkaan kaikkia selitä. Wailin kaveriksi olemassa toinen silmukka, joka nimi on DoWhile, joka toimii sitten sillä tavalla, että siinä ensiksi sanotaan jotakin, ja sitten lopuksi meillä on ehto. Ja mielellään kirjoittaisin nyt tämän ehdon tuohon sulun kanssa samalle riville, jotta se ei näytä siltä Wail-silmukalta missään tapauksessa. Eli tämän ideana on se, että nytten ilman muuta me painellaan sisään tänne silmukkaan. Ja tämä ei toimi sille tyhjälle taulukolle, koska nyt jos mä tuun tänne tyhjällä taulukolla, niin mä menen ottamaan sitten tulokseen summaan sen taulukon nollapaikassa oleva arvo, ja sitähän mulla ei ole olemassa, ja se ei tietenkään ole fiksua käyttää sitä. Eli tämä DoWhile ei sopisi tämmöiseen tilanteeseen. Tämä DoWhile ennemmin sopii semmoiseen tilanteeseen, vaikka että kysytään käyttäjältä, että minkä ikäinen oot, ja sitten se käyttäjä kirjoittaa kissa, niin sitten me katsotaan, että eihän kissa on numero, niin silloin tämä ehto tässä voisi olla, että while syöte on numero jollakin tavalla kirjoitettuna. Eli semmoiseen sopisi tämä DoWhile, että me niin kuin ilman muuta halutaan jotakin tehdä yhden kerran. Ja sen joutuu siinä valitsemaan sitten, että kumpi siinä on parempi. No olkoon nyt tämä tässä, kun meillä on, niin käytetään tätä. Mulla on siellä kaiken maailman tulosta, taulukkoja ja muita. Muita esimerkkejä siinä paperissa, niin voitte niitä itse katsoa, mutta katsotaan niitä muita silmukoita. Eli tietyssä mielessä tämä vaelsilmukka on niin kuin kaiken alku. Mutta sitten, jotta me saataisiin asioita vähän lyhkäisemmin kirjoitettua, niin tällä on kirjoittu kaveri, joka on ihan sama asia, mutta se on syntaksiltaan pikkasen lyhkäisempi. Eli tässähän meillä on kolme asiaa, mitkä liittyy tähän silmukkaan. Tuo, että mä oon alustanut ton silmukkamuuttujan, tuo, että mä testaan tuota arvoa, ja sitten se, että mä kasvatan sitä silmukkamuuttujan arvoa. Eli ideana sitten siinä nyt katsottavassa for-silmukassa on, että kaikki ne silmukan toimintaan liittyvät asiat kasataan yhdelle ainoalle riville. Mutta ne on ne samat rivit kuin tässä. Eli muistakaa tämä vailin muoto jatkossa, jos tämä tuntuu tässä selvältä silmukalta, niin tämä for on ihan sama asia. Eli se menee sillä tavalla, että me sanotaan, että meillä on se for, eli t tuosta, i on nolla, aloita, ja sitten se, mikä meillä äsken oli vailissa testinä, niin se on siinä seuraavana puolipisteellä erotettuna. Tuolla ei saa enää sitä esitellä tietenkään tuota. Puolipisteellä eroteltuna nämä osat, eli se alustus, sitten se testi, ja sitten meillä on tämä kasvatus täällä, eli tuo kasvatus sitten on tuolla lopussa, ja siellä ei enää ole puolipistettä. Eli ne samat kolme osaa, kun oli äsken siinä vailissa, niin on nyt vaan kirjoittu yhdelle riville. Eli alusta se silmukka muuttuu ja noin, teen niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin tuo. Sitten seuraavaksi tee se silmukka, ja kun se silmukka on tehty, niin kasvata sitä yhdellä. Sitten kato, mentiinkö tuohon noin. Eli tämän suoritusjärjestys nyt on tämmöinen, että ensiksi tehdään tämä alustus tuossa, ykkönen, sitten tarkistetaan seuraavana, että onko tuo ehto totta. Jos ehto on totta, niin mennään tekemään tämä silmukan sisäosa, ihan niin kuin siinä vailissa äsken. Ja sitten kun se on tehty, niin kasvatetaan tätä laskuria. Ja sitten kun sitä laskuria on kasvatettu, niin seuraavaksi käydään tekemässä taas tämä tarkistus tuolla. Sitten mennään tekemään tuo sisäosa, sitten mennään kasvattamaan. Ja sitten kun tämä ehto pettää, niin sitten jatketaan täältä ihan niin kuin siinä vailissa. Tämä on täsmälleen sama asia kuin se äskeinen. Ei mitään eroa, mutta se on vaan tyypillistä kirjoittaa noin. Ja tämä valitaan yleensä tämä for-silmukka, kun me tiedetään, että jotakin on niin kuin tietty ennalta tunnettu määrä. Niin tämä on silleen, niin kuin lukijalle heti sanoo, että nyt mä tiedän monesti tämä tehdään. Ja while valitaan silloin, kun meillä on jotakin, mitä me ei... Eli äskeisessä se while ei ole sellainen tyypillinen valinta, koska me tiedettiin heti, että me ollaan tekemässä sitä näin monta kertaa. Mutta while valitaan silloin, kun meillä on joku semmoinen tuntematon määrä kertoja. Esimerkiksi mä lähden tästä polkeen pyörällä kotiin, niin mä polen niin kauan aikaa, kunnes tulee vastaan sitten kotiovi ja sitten mä pysähyn siihen. Niin silloin mä en niin kuin etukäteen tiedä välttämättä montako kierrosta mä polen tai muuta, niin sen takia mä menisin sitten niin kuin while-silmukalla, että sitten kun se kotiovi on kohdalla, niin lopetetaan. No, tämän saman asian voisi kirjoittaa pikkasen eri tavalla. Voisi kirjoittaa näin, että mä otan sieltä, ja se vailinkin olisi voinut kirjoittaa, mä otan sieltä taulukosta sen yhden alkion kerrallaan, apumuuttujaan luku. Noin, tuolta jäi puolipiste pois. Eli tuossa kun se sanoo, että tulos on väärin, niin se ei tarkoita sitä, että tämä tulos on väärin, vaan mä oon möhlinyt täällä jossakin aikaisemmin, ja sieltä puuttuu puolipiste. Noin, eli tämä tekee nyt samaa asian tietysti kuin äsken. Eli me on vaan otettu se yksi alkio sieltä apumuuttuja ja sitten se apumuuttuja lisätään tuonne. Samaa olisi sitten voinut taunullakin tietysti tehdä, että ei suoraan käytetä sitä alkiota, vaan pistetään se ensikin jemmaan johonkin apumuuttujaan. No sitten useimmissa nykykielissä on tälle asialle olemassa lyhenne, jonka nimi on tässä kielessä for each, eli tämä, minkä nyt maalasin, niin se for each tarkoittaa tuota, minkä mä maalasin. Ja se sitten sanotaan, että tee jokaiselle alkiolle sillä tavalla, että anna mulle yksitellen sieltä apumuuttujaan luku, yksi alkio, joka on joku, aina yksi kerrallaan yksi alkio sieltä meidän taulukosta. Ja sitten mä summaan sen tuonne tulos. juitskeliin. Noin. Eli tämä on niin kuin lyhkäisin muoto nykyisin sanottua sama asia. Eli tee joka alkiolle, anna mulle yksitellen sitä yksi alkio, niin mä aina summaan sinne tulokseen. Otan seuraava alkio ja summaan sinne tulokseen. Ja tämä on siitä kivaa muotoa, että tässä ei näy sitä iitä. Ja mitä hyvää siinä, että ei näy iitä, niin on se, että maailmassa on paljon muitakin tietorakenteita kuin taulukoita. Ja silloin tämä sama rakenne tulee toimimaan kaikille mahdollisille tietorakenteille. Eli teillä on 4 silmukkaa nyt oikeastaan käytössä. While, do while, for ja for each. Ja tietyssä mielessä se while, for ja for each on oikeastaan sama silmukka. Se on vaan syntaktisesti vähän sokeria siihen, että se i on hävitetty pois. Eli huomatkaa, tuo for each tarkoittaa nyt just tuota, minkä mä nyt maalasin. Eli tuota osaa, missä on se silmukan pyörittäminen ja se yhden apumuuttujan antaminen sieltä. Sillä vaan saadaan lyhkäisemmin kirjoitettua se sama asia. No niin, ensi kerran demoissa teillä pitää joku demotehtävää kirjoittaa forilla ja vaililla ja duvaililla. Mutta otetaan tuohon vielä joku esimerkki puhtaasta silmukasta nopeasti. Eli mä haluaisin vaikka tehdä aliohman, joka olisi tulosta luvut. Eli mä haluaisin tehdä aliohman tulosta luvut. Ja pitäkää sitten jatkossa niin, että teidän aliohmat ei koskaan tulosta, paitsi jos siinä aliohman nimessä on jo sanottu, että nyt saa tulostaa. Eli esimerkiksi tuo summa-aliohma ei missään tapauksessa saisi tulostaa. Olisi aika kauheita, kun mä sanoisin jollekin, että lasken noiden summaa ja se rupeaa höpisemään itsekseen ja tulostelemaan joka paikkaan. Sen summan ainoa tehtävä oli laskea se summa. Eli mä haluaisin nyt tulosta luvut, vaikka mulle kaikki luvut 3:8. Tuommoisen aliohman haluaisin tehdä. No niin. Miten se aliohma tehtiin, eli sikahieno aliohma, public, static, tulosta ei ole sijoitettu yhtään mihinkään, eli sen takia, kun sitä tulosta ei ole sijoitettu yhtään mihinkään, niin se on void-aliohma, sen nimi on tulosta luvut, sillä on 2 parametria, ehkä tuo 3 olisi vaikkapa alku, ja ehkäpä tuo 8 olisi sitten loppu, eli mistä se aloittaa ja mihin lopettaa. Ja nyt mä haluan ne tällä kertaa tulostaa sitten sillä tavalla nätisti, että ne on jollakin tavalla linjassa siinä. Niin nyt mä voisin tehdä sitten, tässä on tyypillinen tilanne, että mä tiedän etukäteen montako mä oon tulostamassa. Eli mä oon tulostamassa se alku, seuraava, niin silloin se mun silmukkavalinta olisi for, eli i vipeltää. Ja tällä kertaa se aloittaakin alku, se ei aina tarvitse aloittaa 0. Sitten kuinka kauan mä vipeilän, niin mä vipeilän niin kauan aikaa, kun se i on pienempi tai yhtä kuin loppu. Mä haluan tulostaa sen loppukin sieltä. Eli mä haluaisin tulostaa luvut 3:sta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sitten i hyppää yhden eteenpäin ja kussakin askeleessa mä teen sitten console right line. Ja sitten nyt mä käytän sitä eilen opeteltua right linein syntaksia, että mä haluan tulostaa tähän, että tällä kierroksella mulla nyt tuo i on menossa 0. Ja sitten jos mä haluaisin tulostaa vaikka isojakin lukuja ja ne olisi nätisti alekkaan, niin mä laitankin tuohon sitten sillä tavalla, että .2, niin se tulostuu aina 2 numeron kokoiseen lootaan tuo. Ja se mitä mä tulostan, niin mä tulostan aina tuo iin tuossa. Eli nyt mä melkein tein sen teidän laskudemotehtävän sieltä, eli nyt tuo tulostaa mulle luvut 3, 4, 5, 6, 8, ja mitä hyötyä tuosta oli tuosta 2:sta, niin hyöty oli se, että jos mä pistän tuolla, että tulostetaan vaikkapa 8:sta 15 olevat luvut, niin nyt sen ansiosta, että mulla oli se muotoilu 2, niin nyt nämä on niin kuin nätisti linjassa. Jos mulla ei olisi ollut sitä .2 siellä, niin silloin tämä 8 ja 9 olisi ollut tuossa rumasti eri kohdassa noihin muihin nähden. Se, että mikä mulla tuossa on, niin riippuu se, että minkälaiseen arvoalueeseen mä haluan käyttää. Jos mä haluaisin 3-numeroisia lukuja tulostaa, niin tuossa olisi fiksua olla 3. Tai vielä fiksumpaa olisi katsoa, että mikä näistä on isoin luku ja katsoa, kuinka pitkä se on ja laittaa tuohon se, mikä se isoin luku on. Sekin voitaisiin tehdä siinä, mutta ei tehdä sitä vielä. Mutta siinä on nyt paljon esimerkkejä teille siinä niistä silmukoista, niin kattokaa sieltä mallia niistä silmukoista, minkälaisia ne on ja taulukkojutut. Ja sitten siinä on yksi merkkijonotaulukokin, että se toimii täsmälleen samalla tavalla. No siinä on ainakin joku. Onko ne taulukoita? Lukeeko ne taulukoita?
Joo.
No sitten se on se. Mutta on se siellä netissä siinä luennon kohdalla se linkki, että sitä voi käyttää. Ota, mä laitan ton kiinni. Millähän tuo?